jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Rozmari Di Carlo tha dje se edhe pas 15 qershorit OKB-ja do të ketë një rol në Kosovë. Ekspertët të ekonomistë në Maqedoni thonë se premtimet e BDI-së dhe të PDS-së për hapje të mira vendeve të reja të punës nuk janë reale. Presidenti Rusis Medvedev sot e fillon vizite në Kinë. Kënga përfaqësuese e Shqipërisë u kualifikua për finale të Eurovisionit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Rozmari Di Carlo, tha dje në Prishtinë se edhe pas 15 qershorit, Kombet e Bashkuara do ta kenë një rol në Kosovë.
Kosovo leaders have made very clear and made clear in their declaration of independence as well.
Liderët kosovare kanë bërë shumë të qartë, këtë e kanë bërë të qartë edhe në deklaratën e tyre të pavarësisë po ashtu, se Kombet e Bashkuara do të vazhdojnë të luajnë një rol në Kosovë. Por çfarë roli do të jetë ky, për këtë çështje po diskutohet, tha zonja Di Carlo. Ajo më tutje tha se shtetet e bashkuara vazhdojnë të mbështesin sovranitetin e Kosovës dhe ka përmendur mundësinë e përfshirjes së shteteve të bashkuara në misionin e bashkimit evropian në Kosovë. Jerevan. Ministri i mbrojtjes i Armenisë, Seyran Oganesian, tha se do të vazhdoj prania e paqëruajtësve të Armenisë në Kosovë. Sipas tij, kontingjenti i Armenisë që shërben si pjesë e misionit kombeve të bashkuara do të përbëhet nga 68 vet. Tbilisi. Vëzhguesit të ndërkombëtar thanë se zgjedhjet parlamentare në Gjeorgji ishin të pabarabarta dhe jo komplete, megjithse është bërë progres prej zgjedhjeve presidenciale të muajit të janar. Shefi misionit vëzhgues të OSBE-s, Joao Soares, tha se problemet dhe më tepër punë mbeten që të bëhen për procesin zgjedhor në Gjeorgji. Sipas tij, qeveria e këtij vendi në mënyrë të njëanshme e ka ndryshuar sistemin zgjedhor pak para zgjedhjeve dhe kjo nga opozita është konsideruar si e favorshme për partinë në pushtet. Presidenti Saakashvili tha se partia e tij ka arritur fitore në zgjedhje, ndërsa opozita pohoi se votat ishin vjedhur. Pekin. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev sot e fillon vizitën në Kinë, me rast të pritet të takohet me presidentin Hu Jintao dhe me zyrtarët e tjerë të lartë të Kinës. Para vizitës zoti Medvedev e përshkruajti Pekinin se njërin prej partnerëve më të rëndësishëm të politikës së jashtme ruse. Pekin. Numri zyrtar i personave që humbën jetën nga tërmeti në Kinë arriti në më tepër se 55.000. Zyrtari i lartë i provincës së Sichuan, Li Chenyan, sot deklaroi se nga tërmeti javës së kaluar kanë humbur jetën 55.239 vet. Sipas tij, më se 280.000 njerëz kanë pësuar lëndime nga tërmeti 12 majit dhe më se 5.4 milion ndërtesa janë shkatëruar. Autoritetet kanë thënë se rindërtimi vend banimeve të shkatëruara dhe i infrastrukturës do të bëhet brenda 3 vitesh. Beograd. Përfaqësuesja e Shqipërisë në këngën e Eurovisionit Olta Boka u kualifikua për finalen e këtij manifestimi që mbahet nesër në Beograd. Kjo këngëtare 16 vjeçare është pjesëmarrësja më e re e këngës së Eurovisionit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në përgjithësi, kohëve të fundit diskutohet për praninë ndërkombëtare në Kosovë pas 15 qershorit. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përditshme së zëri, institucionet e Kosovës do t'i marrin të gjitha kompetencat pas 15 qershorit, por si shtekson gazeta, paqartësit mbeten ende përsa i përket rolit ndërkombëtar në vend pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës. Duke u mbështetur në deklaratat e zyrtarëve në Prishtinë, gazeta thekson se pas 15 qershorit do të ketë rikonfigurim të pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë, ndërsa para kësaj date nuk mund të priten qartësi të kësaj pranie. E përditshmja zëri ka vënë dukje se rikonfigurimi i pranisë ndërkombëtare është mirëpritur nga institucionet e Kosovës, por thekson çështjen e shtrirjes së autoritetit të tyre edhe në pjesën veriore të Kosovës, ku serbët lokal kohë më parë kanë dhënë një përgjigje armiqësore misionit civil ndërkombëtar që drejton Peter Fate, gjë e cila sipas gazetës rezultoi me largimin e stafit përgatitor të misionit nga Veliu i Mitrovicës, përkundër planifikimeve që në këtë pjesë të hapet një zyrë e këtij misioni. Fatmir.
Në kuvendin e Kosovës po vazhdon procedura për propozim me ligjet që dalin nga plani Marti Ahtisarit, por lidhur me propozim ligjin e qeverisë për festat zyrtare në Kosovë ka pasur mospajtime. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Duke u fokusuar në këtë çështje, përditshmja Kosova Sot thekson se propozimi ndërmjetësit finlandez Ahtisariu respektua pa kundërshtimin më të vogël si kompromisi i dhëmshëm i cili si thekson gazeta po zbulohet dal nga dal, duke parë miratimin e ligjeve dhe duke pritur 15 qershorin e famshëm. Ndërsa pakuja e Ahtisarit se mori vot besimin aty ku duhej ta merrte pranë Këshillit e Sigurimit, gazeta thekson se zbatimi i saj në shtetin e ri u bë i detyrueshëm. Sipas Kosovës Sot, pakti i mbajtur sekret duket të ketë qenë distancim legal nga elementet shqiptar, ndryshe nuk ka si të shpjegohet vullneti vasal politik i leadershipit që përfaqësoi Kosovën në bisedimet të dështuara për statusin. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë në dukje se ndërsa shqiptarët e Kosovës pranojnë kosovarizimin artificial për hatër të shtetit dhe duken të gatshëm të heqin dorë nga komësia e tyre, serbët ndërkaq që në anën tjetër si pakicë nuk kanë më dyshje në këtë drejtim, por vazhdimisht shohin nga Beogradi. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres shkoqësisim informacionin nga Keku që ka të bëjë me borxhet e konsumatorëve. Sipas gazetës, borxhi ndaj kësaj korporate ka shumën gati 350 milion euro. Kjo sipas gazetës ka bërë që Keku të zhvilloi shumë padi në gjykata kundër borxhdinjve, por pa arritur ndonjë sukses. Zyra ligjore Kekut ka iniciuar 3 milion civile kundër konsumatorëve për mospagesë energjisë elektrike, ndërsa gazeta thekson se nëse Keku do të ngriste padi ndaj gjithë konsumatorëve që nuk e kanë paguar energjinë e shpenzuar, atëherë kjo do të rezultonte me iniciimin e 175 milionëve të reja në gjykatat e Kosovës, thekson me disë tjera shepërdiqmja Ekspres.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ekspertët të çështjeve ekonomike në Maqedoni kanë kundërshtuar pretendimet e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe të Partisë Demokratike Shqiptare se nëse fitojnë në zgjedhje dhe përfshihen në qeveri, do të hapin mira vende të reja të punës. Këto pretendime nga këto dy parti politike shqiptare ishin paraqitur gjatë prezentimit të platformave të tyre ekonomike para lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Përfaqësuesi i odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore Azbin Uredini thotë se prioritet për partitë shqiptare duhet të jetë evitimi i dhunës në zonat e banuara me shqiptar, pasi kjo sipas tij do të ishte kontributi më i mirë për zhvillimin e tyre ekonomik. Ai këto komente i bëri pas njoftimit të BDI-s dhe PDS-s për hapjen e 1 qelmi përkatësisht të 60.000 vendeve të reja të punës në zonat e banuara me shqiptar, nëse arrin të përfshihen në qeveri pas zgjedhjeve të 1 qershorit.
Politikat që udhëheqin partitë politike shqiptare në vend banimet shqiptare janë politika destabilizuese dhe ata po e viktimizojnë biznesin aktual shqiptar në vend banimet shqiptare, lërëmohet që tërheqin investimet të huaja. Dhe përsa kohë që nuk manifeston pushteti aftësi për menaxhimin e sigurisë dhe nxitjes së investimeve vendase, nuk mund bëhet fjalë për tërheqjen e investimeve tuaja, e ajo në mënyrë direkte do të ndikojë dhe në mos realizimin e premtimeve për punësime, gjithsesi për zvoglimin e papunësisë në Republikën e Maqedonisë.
Tha zoti Noredini duke shtuar se prioritet për partitë politike shqiptare duhet të jenë aspektet ekonomike, pasi ato politike kanë zgjidhje në kuadër të kushtetutës. Është e patolerueshme sipas tij që partitë shqiptare në qeveri të përfshihen pa platforma të mirëfillta ekonomike.
Nëse nuk ndodh që partitë politike shqiptare ta kenë pikë nisje dhe pikë përfundimi platformën ekonomike për kyçe në qeverinë e ardhshme të Maqedonisë, ajo do të jetë dështimi i gjithë politikës shqiptare për 4 vitet e ardhshme dhe do të jetë një viktimizim i vetë atyre subjekteve që do të pranojnë që të jenë pjesë e qeverisë pa një platformë ekonomike për zhvillimet e vendbanimeve shqiptare.
Tha Azbin Uredini, drejtuesi i odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore. Ndërkuj të njëjtit mendim është edhe eksperti për çështje ekonomike Xhevdet Hajredini, sipas të cilit është koha e fundit që partitë shqiptare të kenë vendin e dur në qeveri në aspektin ekonomik, e jo të merren me siç shprehet ai patriotizëm të rrejshëm.
Asnjë parti shqiptare deri sot në qeveri nuk ka hyrë me ndonjë marrëveshje të publikuar dhe të shkruar. Për herë para elektoratit kanë paraqit qëllime shumë të mëdha, deri tash më shumë me retorikë patriotike, e cila më shumë han dukt të shqiptarët.
Sikur Azbin Uredini dhe Xhevdet Hajredini i vlerëson se tepër jo serioze premtimet për hapjen e 100.000 përkatësisht 60.000 vendeve të reja të punës.
Këto premtime të partive shqiptare janë krejtësisht të pakuptimta. Këto janë vetëm që të mashtrojnë elektoratin shqiptar, të cilët që të pestën herë ndëgjojnë gënjeshtra nga liderët e tyre partijak.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 37 sekonda. Vazdojmë emisionin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush këtë javë po shënon 106 vjetorin e pavarësisë së Kubës nga Spanja. Ai paralajmëroi se qytetarëve amerikan së shpejti do të lejohet të tushesin telefona mobil kubanëve. Presidenti Bush tha se shpreson që ky gest do të përmirësojë komunikimin, por edhe do të rrisë shkallën e lirisë së shprehjes në Kubë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tiuli.
George Bush u tha qeveritarëve se presidenti i Kubës Raul Castro planifikon reforma me të cilat do të zgjerojë numrin e pajisjeve moderne që shtetasit mund të shfrytëzojnë. Reformat parashohen edhe lirinë e posedimit të telefonave celular dhe kompjuterve. Bush i cilsoi shumë të rëndësishme këto reforma pasi Raul dhe vëllai i tij, presidenti shumë vjeçar i Kubës Fidel Castro, e kanë sjellë ekonominë në gjendje në të cilën qytetarët nuk i kanë këto mundësi. Si. Liria në shfrytëzimin e teknologjisë moderne, tha Bush, megjithatë nuk do të ketë kuptim nëse përdorimi dallon nga vende tjera. Nëse kubanizmi u lejohet përdorimi i telefonave celular, atëherë atyre duhet u lejohet edhe të flasin lirshëm.
Now that the Cuban people have open access to computers, they should also have open access to the internet.
Tani që njerëzit e Kubës kanë qasje të lirë në kompjuter, ata gjithashtu duhet të kenë qasje edhe në internet, tha Bush. Sipas tij, bota po vështron nga afër se sa janë të vërteta reformat e paralajmëruara nga Raul Castro.
If it follows its recent public gestures by opening up access to information and implementing meaningful economic reforms.
Nëse qeveria në Kubë i ndjek deklaratat publike duke hapur qasje në informacion, duke zbatuar reforma kuptim plot e ekonomike, duke respektuar lirin politike dhe të drejtat e njeriut, atëherë do të mund të thuaj se kanë filluar ndryshimet. Por përvoja tregon se ky regjim nuk synon të ndërmarr hapat e tillë, tha Bush. Kuba ka qenë çështje e nxehtë sidomos në fushatën presidenciale. Demokratët Clinton dhe Obama vazhdimisht e kanë kritikuar Bushin për qasjen ndaj Kubës. Në një debat para disa muajsh, Obama detajizoi planet për raportet me Kubën nëse zgjedhet president.
I would meet without preconditions, although Senator Clinton is right that there has to be preparation.
Unë do të takoja Raul Castron pa asnjë parakusht, edhe pse pajtohem me senatorin Clinton se duhen bërë përgatitje. Është shumë e rëndësishme për ne që të përcaktohet një agjendë dhe të drejtat e njeriut duhet të jenë të përfshira. Megjithatë, për Shtetet e Bashkuara është e rëndësishme që të flasin jo vetëm me miqtë, por edhe me armiqtë, tha Obama. Kandidati Republikan John McCain kundërshton këtë qasje.
He also wants to sit down unconditionally for a presidential meeting with Raul Castro.
Ai, Obama gjithashtu dëshiron takim pa kushte me Raul Castron. Ky hap do të dërgonte sinjalin më të keq të mundshëm për diktatorët e Kubës, pra se nuk ka nevojë që të ndërmarrin reforma thelbësore dhe se mjafton vetëm të presin ndryshime në politikën amerikane, tha McCain. Kuba ishte çështje shumë e nxehtë gjatë kohës kur Bush ishte rizgjellur president. Mbetet të shihet nëse e njëjta do të vlejë edhe në garën si vjeme. Sidoqoftë, në politikën presidenciale amerikane, ajo mbetet një çmim për të cilin ia vlen të luftosh.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Rosemary Di Carlo tha dje se edhe pas 15 qershorit OKB-ja do ta ketë një rol në Kosovë. Ekspertë ekonomistë në Maqedoni thonë se premtimet e BDI-s dhe të PDS-s për hapje të mira vendeve të reja të punës nuk janë reale. Presidenti Rusis Medvedev sot e fillon vizitën në Kinë. Kënga përfaqësuese e Shqipërisë u kualifikua për finalen e Eurovisionit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.